tady jsem po třetí.
Tak.
Takhle něco na stůl.
Takže dobrý večer, domnívám se, že už jsme se viděli, já jsem trochu ohraná deska, už tady povídám po třetí. Tak nepůjdu k sobě o sobě nic mluvit a půjdeme k tématu. Mám mluvit či hledat odpověď na otázku, jak nás Bůh vede? No to bych taky rád věděl. Ale jak se říká, někdy je lepší tu otázku otočit. Tak já ji taky otočím. A pak by zněla, jak nás Bůh nevede. A to je možná jednodušší. Troufnu si říct, že Bůh není loutkoherec. Tedy, že nás nevede takhle, jak se vodí ty loutky, jo, na těch drátkách. Troufnu si říct, že Pán Bůh taky není maňáskoherec, jo, že by nás vodil takhle. Že tedy to jeho vedení je spíš nabídka, která předpokládá nějakou odpověď, že to není vedení na špagátku, že je to vedení dvou, řekl bych, svobodných bytostí. A oni se o tom někdy vyprávějí i anekdoty a docela moudrý. A vzpomínám si, že když jsem tu byl poprvé, tak tady jeden z tohohle místa zazněla ta anekdota o tom člověku, kterého ohrožovala povodeň a on se modlil k Bohu, aby ho vysvobodil. Nespomínáte si na to? Není tady dokonce ten vypravěč? Ten tu není, ale víc znáte tu pointu, že jo? Ta voda stoupala, soused jel kolem na pramici, říká, nasedni, ne, mě vysvobodí Bůh. Voda stoupla, přijeli hasiči, nasedněte, ne, mě vysvobodí Hospodin. Pak už byl úplně na střeše, přiletěla policie s helikoptérou, podali žebřík, ne, mě vysvobodí Bůh. A utopil se. A když jako přijde do té nebe, přišel do nebe, tak to tomu Bohu vyčítal a on říkal, 3x jsem ti poslal pomoc a ani jednou jsi to nevyužil, tak co ještě chceš? Takže je to úsměvné, ale zároveň trochu moudré, nebo dost moudré, protože ten Pán Bůh vede nějakými prostředky, ale ten jakoby důležitý krok, nastoupit na ten člun, musí udělat člověk. To za mě Pán Bůh neudělá. A to je někdy docela složitý. Někdy to chce kus odvahy, anebo nějaký proces přemýšlení, na který z těch člunů, který se nabízejí, bych měl nastoupit. Takže to boží vedení předpokládá vztah, že máme spolu nějaký vztah, vztah důvěry. A když ten vztah je, tak Bible říká třeba v 32. žalmu, člověče, dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko. A Ježíš to slibuje tak víc konkrétně, říká, já jsem dobrý pastýř, každého volám jménem a vedu ho, kráčím před ním a moje ovce jdou za ním, za mnou, protože znají můj hlas. Tak jsou to obrazy, ale snad jim rozumíme. Můžeme říci, že Bůh má pro každého z nás určitý plán. Přece jsme jeho dílo. Apoštol Pavel píše v listu Efezanům, jsme boží dílo v Kristu Ježíši. A jsme stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Zůstává tedy ta zásadní otázka, jak ten určitý boží plán se mnou, to boží vedení poznat. Dovolím si jednu epizodu ze života. Marek Vácha je kněz brněnského biskupství a taky učil na gymplu. Teď působí spíš na vysoké škole. Vzpomíná. Za mnou chodili studenti na gymnáziu a ptali se, jak mají poznat, třeba před maturitou, na kterou vysokou školu pro ně Bůh připravil. A jejich představa byla taková, že z nabídky stovek vysokých škol je ta jedna, která musí být od věku určena právě pro mě. A já, když se budu dobře modlit, to nějak poznám. Nějak mi to má zasvítit, či říct, někde už je červenou tužkou vyznačeno v tom nebeském plánu mého života, na kterou vysokou se mám přihlásit. A nebo jiná otázka. Je Boží vůle, abych chodila právě s tímhle klukem, nebo chodil s touhle spolužačkou? Podle představ těch mých žáků, tazatelů, někde přece již ve vesmíru žije dívka nebo kluk, která se má stát mojí ženou. Možná je to spolužačka z vedlejší třídy, anebo je to nějaká indiánská číšnice v baru třeba v Buenos Aires. A až se potkáme, tak to zajskří, udeří blesk a já to pochopím. Tohle je Boží plán. V náhlém prozření mysli poznám toho pravého nebo tu pravou, kterého mi Bůh připravil. Nechci se tomu posmívat. Chápu, že to patří k hledání mládí i k naléhavosti těch otázek. Ale věřím, že je tomu jinak. Věřím, že Bůh vlastně požehná moje rozhodnutí, pokud je pravdivé, upřímné. Požehná moji školu, ať je to jakákoliv. S tím, že odpovědnost za výběr padá na mě, nikoliv na Boha. Se vším dobrým a se vším zlým, co mé rozhodnutí může přinést. Ale Bůh požehná mému rozhodnutí. Požehná všem dvojicím, které stanou před oltářem. Požehná jejich rozhodnutí a bere jejich snoubence a jejich vztah možná ještě vážněji než oni sami mezi sebou. Tak, je to taková úvaha ze školského prostředí, ale asi vnímáme tu dynamiku té otázky, že je to opravdu nějaký dialog, že to není něco, co by bylo jako někde napsané, nějaké boží paměti, jako něco neměnného, ale je to dialog, který se odehrává mezi mnou a Bohem. Ale abych se od toho úplně neutekl, tak v takové té zkušenosti křesťanů, kteří už mají třeba nějaký kus cesty v té rovině víry za sebou, jsou nějaké konstanty, nějaké chyty, nějaké berličky, které můžeme použít, když se ptám, co po mně Bůh chce nebo jak mě vede. První věc je Bible, Boží slovo. Není to tak, i když to třeba úplně nevylučuju, že někdo stojí před nějakou důležitou otázkou, před nějakými dvěmi možnostmi ano nebo ne, tak se modlí, pak takhle zavře oči, otevře Bibli, takhle tam dá prst a podle toho, co přečte, v tom hledá odpověď. Nesměju se tomu. Je to možný taky. Ale je to spíš krajní řešení. Taková spíš jako záchranná brzda. Osobně si myslím, i mám určitou zkušenost, že to vedení slovy písma je spíš v tom, že si na ten texty, především Nového zákona a Evangelia, jakoby zvyknu. Že se to pro mě stane určitou výzvou nebo i potřebou si každý den kousek přečíst a možná u toho 2 nebo 3 minuty zůstat jako potichu. Nebo řekněme to číst pomaličku, pomalu, tak jako někdo hezky říká, přežvikovat ta slova. A může se stát, že to, co čtu, nějak zarezonuje s tím, co zrovna řeším, co prožívám, které odpovědi nebo jak odpovědi, na odpovědi na otázky, které hledám. My to jako saleziáni máme za povinnost, nebo je to spíš taková výzva, každé ráno se opravdu sejít a dát si půl hodiny času na rozjímání Božího slova. A někdy se mi stane, že dostanu i při té modlitbě, která jakoby je svatá věc,
takový nápad, hele, tohle bys měl dneska udělat, nebo tohle bys měl, tamhle bys měl zavolat. Může to být. Bible taky mluví o vedení Duchem Svatým úplně konkrétně. Je tam jedna epizoda ze života apoštola Pavla, kterou můžeme zařadit i tak zeměpisně. Když si tak představíte mapu a upřete oči na Turecko dnešní, tak on postupoval tím Tureckem na západ a když došel k moři, tak chtěl odbočit na jih. A tam se říká v tom textu, je to v knize Skutků apoštolů, že měl Pavel v noci vidění. Stanul před ním nějaký Makedonec, tedy Evropan, obyvatel Makedonie, a velmi ho prosil. Říká: Pavle, přeprav se do Makedonie a pomoz nám. Po tomto Pavlově vidění, píše Lukáš, který mu dělal kronikáře, jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium. A tak tady popisuje, jak se ještě odbočili na ostrov a druhého dne už přistáli v makedonské Neapoli. Tak tohle je něco takového mimořádného, výjimečného, ale může se to stát, že člověk bude mít sen, ve kterém mu nějakým způsobem Bůh dá najevo, co by měl udělat. Ale možná ten sen nemám, nebo se mi sny nezdají, sny se mi zásadně nezdají, zpíval Jiří Suchý, že jo? Ale myslím si, že tomu, aby duch mohl promluvit, můžu jít trochu naproti. Tu a tam a v poslední době čím dál víc takhle slýchávám od moudrých křesťanů takovou radu. Důležitá je taky modlitba nebo takové, řekněme, taková reflexe. Večer a v tichu. Někdo to radí i tak konkrétně, možná jste to ode mě taky slyšeli, já to často opakuju, protože si myslím, že to je moudré. Když si můžu večer říct, že už vypnu telefon, vypnu počítač, sednu si třeba k oknu a budu 5 minut zticha. Můžu koukat na hvězdy, na naši krásnou Prahu, můžu si něco broukat, můžu si opakovat třeba nějaký verš, třeba z písma, ale můžu být taky opravdu jenom potichu. A to nebylo nic proti tomu. A tenhle ten, jako ta ochota být sticha, což něco stojí, jo, je takový postoj otevřenosti člověka vůči Bohu a můžeme něco zaslechnout. Třeba. Potom je dobré také používat v tom hledání zdravý rozum. Když se člověk stane křesťanem nebo uvěří, tak to neznamená, že má přestat používat rozum. Zase Bible v jednom žalmu předtím dokonce varuje. Říká, nebuďte jako kůň nebo mezek, bez rozumu. Toho zdobí ohlávka a úzda na skrocení, jinak ho u sebe neudržíš. Bůh nám nenabízí svoje vedení proto, abychom se nemuseli namáhat, myslet, přemýšlet. Můžeme říct taky obráceně, že co je proti zdravému rozumu, není od Boha. Ono to tak spolu, jako se to přibližuje k sobě. Takže když opravdu někdy přemýšlím, tak není úplně od věci si dát taky trochu klidu, někde si vzít tušku, papír, sepsat si pro a proti, třeba se k tomu vrátit zase za týden, pokud máme ještě čas, takové ty přirozené lidské metody nebo postupy. Co mě dále může pomoci, je bez pochyby rada moudrých. A i o tom Bible mluví. Říká, jenom pošetilci se zdá, že jeho cesta je přímá, ale moudrý člověk poslouchá rady svých bližních. Takže když přijde nějaké dilema, potřebuju něco rozhodnout, v něčem se vyznat, tak si to můžu rozmyslet, můžu si najít čas někomu zavolat nebo někoho navštívit a říct, poslouchej, potřeba bych to verbalizovat, prostě to ze sebe dostat a budu vděčný, když mě budeš poslouchat a pak třeba řekneš svůj názor. Takový rozhovor, který si připravíme, naplánujeme, kterému dáme nějaký penzum času, můžeme začít modlitbou a je to taky určitá metoda, určitá cesta, jak hledat řešení. Bůh někdy promlouvá taky prostě okolnostmi. Pavel taky píše, apoštol Pavel v listě Korinťanům, zůstanu v Efezu až do letnic, protože se mi tady náhle otevřela veliká a nadějná příležitost a také těch, kteří se mnou chtějí hovořit, je mnoho. Čili on měl nějaký jiný plán, cestoval, ale viděl tu situaci, poznal potřeby a očekávání lidí a rozhodl se tam zůstat. Někdy se taky stane, že to boží působení v událostech objevíme až s odstupem, že třeba procházíme něčím, nějakou nejistotou, obtížným hledáním, přemýšlením, takovým tím tápáním a až po čase nám dojde, k čemu to bylo dobré. I ty obtíže, kterými jsme museli projít. V Biblii, hned v první knize Mojžíšově, je takový hezký, silný příběh. Příběh Josefa egyptského. Možná jste ho někteří slyšeli. Je to takové rodinné drama. Tatínek Jakub měl 12 synů a nejmladšího měl nejraději. To se stává, že jo. Tak mu jako hezky ho oblíkal a nechával si ho u sebe. A bráchové museli dřít, to znamená, že chodili se zvířatama, pásli je na větru, na dešti, na slunci. A on tam vždycky, ten Josef, šel s nějakým rozkazem od tatínka. No a bráchům jednou došla trpělivost, Josefa čapli a prodali ho za otroka do Egypta. Což znamenalo, že vlastně zmizel. Tátovi řekli, že ho roztrhala dravá zvěř. To byli takový drsňáci. Ale on se v tom Egyptě uchytil. A stalo se, že ten egyptský vládce farao měl sen a Josef byl schopný mu ho vyložit. Jsou ty sny. A tomu faraonovi se zdálo, že z Nilu vystoupilo 6 krásných kravek.
Sedm,
ano. To byla zkouška, jestli nespíte. V Biblii se všechno počítá na sedmičky a násobky sedmi. A klidně se popásali a pak z té vody vylezlo 7 hubených kráv a ty hubený krávy, ty tučný, hezky živený, sežrali. Co to znamená? A Josef říká, no to znamená, velký faraone, že bude 7 úrodných let a pak bude zase 7 neúrodných. Co mám dělat? No tak postav sýpky, tu úrodu uskladní a potom ji spravedlivě rozděluj. Když to Josefe takhle dobře vyložil, budeš ministrem financí. A to byla taková závratná kariéra. Jenomže ten hlad, který pak přišel v těch 7 hubených letech, byl širší, nejenom v Egyptě, ale i v té Palestíně. A Josefovi bratři, to byl vlastně rodinný klan, že jo, měli manželky a děti, taky začal hladovět a dozvěděli se, že v Egyptě se obilí lze koupit. On tam přišli, ten Josef byl oblečený za Egypťana, oni ho neposnali a Josef dostal vztek a říká, teď jim to spočítám. A začal je šikanovat, jo. Třeba tak, že jim dal to obilí a do zavazadla nejmladšího bratra dal nějaký svůj vzácný pohár. On už byl bohatý, tak měl zlatý nádobí. No a pak za nima poslal policajta a řekl, vy jste ukradli nádobí, to není možný. Prohlídka, našli to tam, že? A takže je takhle trestat. A v jednu chvíli, když on tam na ně jako řve, se v něm promluvilo srdce. Jo? Kouká na ty svý bráchy, bylo mu jich líto, Bible říká, že těm egyptským sloužícím a těm všem sluhům říká, běžte všichni pryč, a když odešli, tak se jim dal poznat. Tak je to takový jako silný příběh, dětem se to hezky vypráví, ale říká tam, já jsem váš bratr Josef, už se nehněvám, Bůh už mě zbavil hněvu. A pochopil jsem, že mě vlastně Bůh poslal do Egypta, abych mohl zachránit svoji rodinu. Jo? Tak je to takový příběh ad extrémum, takový jako pro filmy nebo pro romány. Ale je v tom právě ta zkušenost, že i když jsem si nejistý, něco je prostě pro mě těžké, může to přejít a pak pochopím, proč to bylo. Ještě řeknu, kdo máte rádi umění. Jestli znáte někdo Moravský Velehrad, to je takový velikánský poutní místo, a tam je pohřbený jeden moudrý muž, jmenoval se Tomáš Špidlík. Byl to kněz a kardinál taky. A on měl tenhle ten příběh hrozně rád a navíc ještě měl rád umění. On a jeho žáci umějí dělat obrazy z kamínku, mozaiky. Tak kdybyste tam někdy šli, tak na tom jeho náhrobku, ten, který je v kostele uvnitř za oltářem, je právě z těch kamínků vysázený tenhle ten příběh. Tam stojí ten Josef a před ním a jeho bráchové rozklepaní a on takhle ze sebe stahuje ten takový ten egyptský turban a pod tím má na hlavě ten šátek, který mu se říká Palestína. Jo? Už je jakoby pastelec, už není egyptský ministr financí. Tak já jsem nikdy neuměl nic namalovat, tak vždycky na to koukám tak se zájmem, jak někdo může z kamínku udělat takovýhle detail, ale je to tam hezký. Tak to taková jako zase příběh, který mluví o tom, jak může, jak Bůh vede, jak nás Bůh vede. Já si dovolím říct i jednu osobní zkušenost, abychom nemluvili jen tak obecně. Když jsem odmaturoval na průmyslovce, tak se nás z té třídy hlásilo 8 na vysokou školu sem do Prahy, na elektrofakultu. A tenkrát to bylo tak, že ta pražská elektro ČVUT měla jedno pracoviště tady a druhé měla v Poděbradech. O Poděbradech se říkalo, že studenti chodí na přednášky jen pohostinsky, ale vytrvale vysedávají v pohostinstvích. Byl to tam takový zlatý studentský život, všechno bylo na jednom zámku. A já si živě pamatuju, že jsem byl u těch přijímaček, pak byl nějaký pohovor a já jsem se ještě ptal v případě, říkal jsem tomu asistentovi, já jsem si zažádal o koleje, v případě, že mě vezmete, kam jako budu poslaný, tam jsme si to nemohli vybrat. Jo? A on se podíval do papíru a říkal, vy jste z východních Čech, já jsem narozený v Litomyšli. Tak je to jasný, půjdete do Poděbrad, protože ti studenti z východu byli nejprve v Poděbradech a až od třetího ročníku byli v Praze. No a mě jedinému z těch 8 přišel povolávací rozkaz, takhle to řeknu, do Prahy. Jedinému. 7 těch spolužáků šlo tam, já jsem tady byl sám, bylo mi tu smutno, Prahu jsem neznal, ale prostě jsem začal rovnou tady. Zpětně vidím, troufnu si to říct, že to bylo boží vedení, protože jsem neměl už ty blízký kamarády ze školy, z průmyslovky, tak jsem se zase zkamarádil, nebo jsem vyhledal Salesiány, který jsem znal předtím, jako kluk ze základní školy. Obnovili jsme vztahy, tak nějak jsem se k ním přiblížil, ten jejich styl života mě oslovil a šel jsem touhle cestou. Tak je to taková jako moje osobní zkušenost, no, že ty události někdy můžou být taky tak jako poskládaný, na první pohled nečitelně, ale zpětně s určitým odstupem třeba pochopíme, proč to tak je. Tak to tak pro poučení nebo snad i pro povzbuzení. Na závěr jeden citát z Bible. Doufej v Hospodina a čin dobro. Pak budeš přebývat v zemi a budeš se těšit pokoji. Hospodinu svěř svůj osud, jeho důvěřuj a on sám bude jednat. Tak přeju sobě i vám, abychom to taky vnímali a pocítili. Hezký večer.
Tak já ti chci ještě poděkovat, protože jsi s námi udělal čas,
udělal jsi pěkný povídání. Všichni děkujeme, tady máš něco dobrého.
Děkuji.